Velkommen til Karmels hage. Noen ganger blir man spesielt grepet av enkelte prekener. I dag vil jeg dele med dere to slike. De er begge fra Broder Joel i Munkebys penn. Den ene ble holdt hos nonnene på Tautra i fjor i forbindelse med feiringen av Katarina av Siena. Den andre er fra Kristi Himmelfarts dag samme år. De henger på et vis sammen, både fordi han refererer til Katarina i sin preken på Kristi Himmelfart, men også fordi disse to feiringene kom veldig tett på hverandre i år. Det er kun en drøy uke siden vi feiret henne i kirken. Begge prekene leses med tillatelse og finnes også, tror jeg, på brødrenes blogg. Mange av dere vet godt at Katarina av Siena ikke var karmelitt. Hun var dominikanerinne og tilhørte ordens legren, og det på en meget radikal måte. Hennes asketiske livsførsel og dype bønneliv førte henne etter hvert ut i en utrettelig innsats for kirken og sjelene, gjennom apostolat i sykehus og fengsler. Hun var heller ikke smålåten når det gjaldt å tale Guds sak for kirkens enhet til paver og overordnede. Katarina levde og døde ca. 200 år før Karmels Therese av Avila. Like fullt finnes det i aller høyeste grad flere berøringspunkter som gjør Katarina til en vakker inspirasjonskilde også for en karmelitt. Begge levde sitt kristenliv til det fulle og fikk oppleve det åndelige ekteskapet mellom sjelen og Gud. Katarina i 1366 og Therese i 1572. Begge hadde store, overnaturlige opplevelser som de har berettet om til ettertiden, og som mange kan dra lærdom av. Ikke minst er det disse to som utpekes til kirkens førstelige kvinnelige kirkelærere. Det skjer bare med en knapp ukes mellomrom. Therese den 29. september i 1970 og Katarina 4. oktober samme år, av pave Paul den 6. Og mens vi snakker om kvinnelige kirkelærere, tar vi også med de to andre, nemlig Therese Lisieux, som pave Johannes Paul 2. Utropte i 1997, og Hildegard av Bingen, som ble utropt av pave Benedikt den 16. i 2012. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tungemål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Den hellige Katarina av Siena, 29. april 2023. Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke. Dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. 1. Johannes brev 6-7. Dette avsnittet fra Johannes' første brev passer perfekt til Katarina av Sienas undervisning. Hun var overbevist om at Gud gir gratis og tilgir uten betingelse, og samtidig har hun et søkelys på sannhet og rettferdighet som også kommer fra Gud. Katarina, slik som også den hellige Birgitta, var en av disse kvinner i senmiddelalderen som var profeter. De hadde en utrolig dristighet når det gjaldt å si sannheten til fyrster, biskoper, kardinaler og paven selv. Det påfallende er at deres autoritet var anerkjent i dette patriarkalske samfunnet. Men det var fordi den kom fra Gud. De trengte ikke å være feminister. Særlig hos Katarina finner vi en blanding av ømhet og styrke, som hun hadde lært fra Jesus selv. Jesus er mild og ydmyk av hjerte, og han sier, «Ta mitt åk på dere. Mitt åk er godt å bære, og min byrde lett.» Men Jesus kunne også være skarp og uten kompromiss, når det gjaldt hykleri og urettferdighet mot de små. Fra Katarina kan vi i dag på nytt lære å finne denne balansen mellom barmhjertighet og en rettferdighet som sammenfaller med sannheten. Når vi ser på misbrukssaken i kirken, ser vi stadig tydeligere at det finnes en falsk barmhjertighet, som faktisk er feighet, og som skjuler sannheten. Guds nåde og tilgivelse er ubegrenset, og samtidig er vi ansvarlige for våre gjerninger. Derfor er vi alltid kalt til omvendelse. Sankt Benedikt sa det samme, og det er ikke noe nytt i dette. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Det skrev Johannes. Men for Katarina er resultatet av denne renselsen ikke først og fremst en moralsk renhet, men en ny skapning. Det som er storartet ifølge Katarina, er at Gud selv er fanget av kjærlighet til sitt skaperverks skjønnhet. Å tro på det, at Gud virkelig kan være fanget av kjærlighet til oss, at det er en skjønnhet i oss som han er glad i, gir pust og rom til å legge fra oss det som er krympet og smålig eller selvsentrert. Det bringer en ekte kjærlighet og frihet i vårt liv som gir glede, og som ikke er redd for å si sannheten. Og så leser vi fader Joel Regnards preken fra Kristi himmelfart i fjor. Like som åpenbaringene av Jesus etter hans oppstandelse er mysteriøse, så er også hans himmelfart mysteriøs. Den historiske rammen rundt hendelsen er usikker. I apostelens gjerninger er hendelsen lagt til Jerusalem, mens det i Matteusevangeliet skjer på fjellet i Galilea. Uansett er det noe som i disse fremstillingene er felles, og det er ordren fra Jesus om å være vitner, i kraft av den hellige ånd, til verdens ende, og løftet om Jesu nærvær med sine disipler, inntil hans gjenkomst fra himmelen. Der er også en annen side ved denne mysteriøse realiteten. Hvordan kan Jesus være borte og samtidig med oss? Augustin beskriver det slik. Han som er der oppe er allikevel med oss her nede, og vi som er her nede er allikevel med ham der oppe. Denne mysteriøse realiteten svarer til Kristi vesen. Han tok opp i seg vår menneskelighet av kjøtt og blod, med dens svakheter og død. Også hans oppstandende legeme bærer hans sår som spor av hans lidelse. Han forble virkelig menneske i sin oppstandelse med et legeme. Jesu menneskelighet var ikke glemt da han ble løftet opp til himmelen, og i hans solidaritet med oss, som den nye Adam, har han tatt oss med seg i håpet til himmelen. Det greske synspunktet er annerledes og individualistisk. Ifølge dette er ikke mennesket noen helhet, men sammensatt av en kropp og en sjel. Etter døden blir legeme og sjel separert. Slik er det ikke i det bibelske synet på en felles frelseshistorie. Her settes mennesket i dets helhet, inkludert det forgjengelige legeme, inn i en felles historie, der alt sammenfattes i det hebraiske ordet basar. I Det nye testamentet blir dette en solidaritet med hele menneskeheten, som er kalt til å bli forenet i Kristus til slutt. Alt, det være seg jord, kjøtt, blod og den menneskelige historie, er en del av denne prosessen som mennesket Jesus av Nasaret tok del i, og som han skal sammenfatte i sin herlighet som Herre over himmel og jord. Kanskje alt dette kan se litt abstrakt ut, men det virker likevel i våre konkrete trosliv. Alle troende, når enn de har levd i løpet av århundrene, og da ikke bare paver, biskoper og prester, er kalt til å være misjonærer i hele verden inntil verdens ende. Alle troende er kalt til å gjøre alle folkeslag til disipler ved å døpe dem til Faderen og Sønnens og Den hellige ånds navn, og ved å lære dem å overholde alt det jeg har befalt dere. Det sier Jesus. Det innebærer å vitne like mye med livet, til og med i det dagligdagse, ikke bare med ord, men med gjerninger. Siden Jesus fremdeles er med de troende inntil verdens ende, er han ikke likegyldig til menneskets historie som han selv var delaktig i. Intet av det som er menneskelig, er utelukket fra hans delaktighet. Det gir oss en ny forestilling om himmelen som en oppfyllelse, ikke separat fra hele frelseshistorien, og som en felles sak. Med bakgrunn i dette kan vi forstå det som kalles de helliges samfunn, som en solidaritet som fortsetter i himmelen. Noe som helgener, slik som den lille Therese av Lisieux, hadde forstått helt perfekt. Frelse er ikke en individualistisk sak, men en felles sak i himmelen og på jord, fordi Jesus fikk all makt i himmel og på jord. Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, står det i Matteus evangeliet, kapittel 18, 19-20. Vi opplever denne realiteten i dag, i denne kirken, selv om vi er få. Denne høytiden oppfordrer oss til å løfte våre øyne mot himmelen, mot dette umåtelige store fellesskap, hvor alle er forenet til ett, i et lys av håp som totalt forandrer våre liv, allerede her på jorden, i vår menneskelige historie. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett, skriver Johannes. Men for Katarina er resultatet av denne renselse ikke først og fremst en moralsk renhet, men en ny skapning. Det som er storartet ifølge Katarina, er at Gud selv er fanget av kjærlighet til sitt skaperverks skjønnhet. Å tro på det, at Gud virkelig kan være fanget av kjærlighet til oss, at det er en skjønnhet i oss som han er glad i, gir pust og rom til å legge fra oss det som er krympet og smålig eller selvsentrert. Det bringer en ekte kjærlighet og frihet i vårt liv som gir glede, og som ikke er redd for å si sannheten. I disse to prekenene får vi en vakker påminnelse om hvor høyt elsket vi er. La oss inspirert av dette skjønne at alle er kalt til misjon for Herrens kirke og for sjelene. La oss, på forbønn av den modige Katarina av Siena, av den hellige Therese av Lisieux, og alle de hellige, styrkes i vår glede, vårt håp og vår vilje til å bringe Jesu Kristi ansikt ut i verden, til menneskene, gjennom det vi er og blir, i vår kjærlighet til ham. Amen.